14-nji bab. Yahudilarning ötüp ketish va Peternan heytiga 2 kun qolgan edi. Oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari Hazreti Ayshoni yili bilan tutib, uchuqtirib yetishning chorasini izlashdi. Ular bu ishni yet oyam kunlari qilmayli. Bo'lmasa, xalq orasida qolayim qanchilik chiqishi mumkin, deyishdi. Hazreti Ayso Baytoniya yesida ilgiri mahav kesti giriptar bo'lgan Simonning uyida dastxonda o'tirayotganda ichiga qimmatlik sop sumbul atri qochlangan oq qosh teshidan yasalgan qutini tutgan bir ayol kirib qo'ldagi qutini ichib ichidagi atirni Hazreti Ayshoning beshigiga quydi. Ba'zilar buningga qobi bo'lib bir-biriga xushproq atirni bundoq isrof qilganning nima foydasi? Bu atirning qimmati bir yillik kirimimizga tan keldi ekan. U setilib, puli kambag'allarga berilsa bo'ladi, deyishib, ayolga topitani qilishga boshildi. Ayolning ixtiyoriga qo'yib etinglar. Uni xijil qilib nima qilasizlar? U men uchun yaxshi ish qildi. Kambag'allar doim oranglarda. Ularga qolgan vaqtda yordam qila olasizlar. Lekin men oranglarda doim bo'lmayman. Ayol chomi yetidigan ishni qildi. Mening dabni qilinishimga tayyorlik yuzsidan badinimga oldin ola atir surkab qo'ydi. Bilib qo'yinglarki, xushxabar dunyoning qayerida yetkazilsa, bu ayol aslinib, uning qilgan ishi tilg'i ilinadi, dedi Hazreti Ayso ulog'a. Shu vaqtda 12 shogirddan biri bo'lgan Yahuda Iskariot Hazreti Ayso'ni tutib berish maqsadida oliy ruhoniylarning yeniga bordi. Buni anglab, oliy ruhoniylarning gul qaqalari ichilib ketdi va uningga pul berishga va'da qilishdi. Yahudamu Hazreti Ayso'ni ulog'i tutib berishga fursat izlashga boshildi. Peternan heytining birinchi kuni, ya'ni o'tib ketish heytining qurbonlik qilingan kuni, shogirdlar Hazreti Ayso'ning yeniga kelishib ötüp ket şeytinin tamığını, kayagi bir tayarışımızını halaysız, dep sordu. O, şagırdırdın işgilenini mundak dep aldın evetti. Yerusalim'i kırınla, o yede, kozlu su toşuvatkan bir erkişini uçurtisle. Onun kaynidin minip, o adam kırgan öyünün eksige, ustazımız, şagırdırın bile ötüp ket şeytinin tamığını yaydıgan mehmallık öy kayede, dep soravatıdı, denla. O silani üstünki qavatdiki rətlik jabdub qoyulgan bir iğiz çoğun uyga başlap çıkıdı. Mana şu uyda heytin tamığını tayar kılınla. Şagırtla yolgı çıkıp şəhərge kirdi. Həmmi işla Hazreti Ayso'nun etkindək bop çıktı. Ula şu yada tamağını tayarlaşkı kirişdi. Keşkurun Hazreti Ayso 12 şagırtı bilen kelip dastıxanda oltırıp tam üstüde. Bilib qo'yinglar ki, men bilan bilib g'izlanayotgan sizlarning oranglardagi bir aylan menga sotqonlik qildi, dedi. Bu so'z ularni qayg'uga soldi. Ular bir-birlab, men emasdiman, deb so'rdi. Hazreti Ayso ularga, menga sotqonlik qilguvchi qo'ldagi nonni men bilan bilib taqsir to'g'irgan 12 shogirdning ichidagi biridir. Inson o'g'li muqaddas yozmalarda yozilganidek olamdan o'tdi. Lekin uningga sotqinlik qilgan kishining holi voy. U odam tug'ilmagan bo'lsa koshki, dedi. Ular tamoq yeyishayotganda Hazreti Ayso bir nonni qo'liga ilib, shukr etgandan keyin uni o'shitib turib, shogirdlarga berdi va "Elinglar, bu mening tenim", dedi. Ondan u qo'lga bir jom ilib, Xudoga shukr etgandan keyin uni shogirdlarga sundi. Hammaylan uningdan ichishdi. Bu mening nurg'un odamlar uchun to'kilib, Xudoning ahdisini tuzadigan qenimdir. Bilib qo'yinglarki, Xudoning podshohligida yangicha sharobdan ichmiguncha bundoq sharobni hargiz ichmayman, dedi Hazreti Ayso. Ular Мәдия ноқсын итқандың кейін талағы чықып, зәйтін теғігі қарап кетішді. Bu çağda Hazreti Eysa şagirdlarga hemminla meni taşlap keçişsile. Çünki müqaddes yazmaladı Xuda, koyçını urup öldürmen, koyları patparaq bolup ketidu, degen. Lekin men tirilgendin kiyin, Galileyaga siladin burun barimen, dedi. Petrus onunga, hemmeylen sizin taşlap ketsi mu? Men hergiz taşlap ketmeymen, dedi. Bilip koygun ki, bugün keçe, Xoraz şirketin çılaştın burun, sen menden şirketim tanı sen, dedi Hazreti Eysa. Lekin Petrus tekmu katli telepüs bilen, siz bilen bili ölüşke, doğru kesi mu? Sizden tanmaymen, dedi. Kağan şagırtla mı? Şundak deyişti. Keyin ula, Getsimane degen bir yege geldi. Hazreti Eysa şagırtlarga, men dua tılavet kılıp kegüçe, muşu cayda oltırıp durunla, dedi. O, Petrus, Yakup ve Yuhanna'nı birge elip bandı. Bu vakitte, onu kaygı besip, köyünü kattık bir aram buluşku başladı. O, cenim çıkıp gittiğen dek, gəm kaygığı patdı. Sile bu yedi kelip, hoş yartırınla, dedi. Ve sel nerrak berip, yergi baş koyup, mümkün bolsa, o künnün öz beşiği kemesliğe dua kılıp, hey, söyümlük ata, hemmige kadır sen. Bu azap kadehini, menden yıraklaştırığa isel. Lekin, bu iş menin emez, belki, senin iraden boyici bolsun, dedi. O, üç şagırtın yeni kaytıp gelip, ulanın müde pağalığını körüp, Petrus'ka, hey Simon, pula batam sen. Bir her saat mu, hoşar turalmadın mı? Ezik turuluştun saklanış üçün, segek durup, dua aklınla. Köngül halaydı, lekin, ten acızdır, dedi. Ondan, o yeni berip, burunku sözlerini tekrarlap, dua kıldı. O, şagırtının yeni kaytıp keginde, ulanın yeni müqdep kağalığını ködi. Çünkü ula, közlerini açamay kağan idi. Ula, Hazreti Eysa'nın neyimi deyişini bilmeye kaldı. Hazreti Eysa, üçüncü ketim ulanın yeni kaytıp, sile, tekşi demirip ulavatam sile, boldu bəs əmdi. İnsan oğlunun günahkarlarının koluğa tapşırdığın vakit saati yetip geldi. Kopunla, keteyli. Mana, mağın satkullu kıladığan kişi kettu, dedi. Hazreti Eysa'nın sözü ayaklaşmasınla, 12 şagırtın biri boğan Yahuda geldi. Onun yenide Ali Ruhani'la, Tevrat ustazları ve Aksakalla terpidin evetilgen, kılıç tohmakla bilen kurallangan zor bir top adam bayidi. Hazreti Eysa'yı satkılık kıkan Yahuda, ulağı allı burun, men kimni söysem, Eysa şu, sile onu tutup, katı muhabizet astı edip meninle, degen ve söyüş arkılık belgi bemekçi boğan idi. O, udul Hazreti Eysa'nın aldığı berip, ustaz, dep onu söydi. Şu çağda, o başlap kegelle, Hazreti Eysa'yı kol silip, onu tutkun kıldı. Hazreti Eysa'nın yeniklerden biri, kılıçını suğurup, baş ruhaninin çakırığı urdi. Kılıç, çakarının kulluğu tegip, onu şilip çürüvetti. Hazreti Eysa, sile, kılıç tohmaklağını götürüp, meni tutkulu kep sile. Meni, karakçı körü vatam sile. Her günü merkezi ibadethanı hoylarda sile bilen billi bulup, təlim berettim. O çağda tutmadınla. Bu işlanın yüz berişi, mukaddes yazmılarda, aldın itiqallarının əməlgü aşırılışı boldi, dedi. Bu çağda şagırdlarının həmisi onu taşlap, keçip keçişdi. Hazreti Eysa'nın kəynidin, pəqət, uçsığı kendi rəx yibin şaqlıvağan bir yaş əgişib manqan idi. Ula onu mu tutu aldı. Lekin o rəxnin içindən soğurulup çıkıp, yalınaş pidi, keçip getdi. Ula Hazreti Eysa'nı baş ruhaninin aldığı el berişdi. Bütün Ali ruhanila, aksakalla ve Tevrat ustazları mu uyak yığıldı. Петрус Хәзірті Әйсаға, таки баш руханиның ғолісігі че, Ирақтын әгішіп беріп, ғолида қарауыла білен білі сынып олтырды. Али руханила вә бүтін али кинәшмі әзалыры Хәзірті Әйсаны өлім жазасығы мәкім қылшы үчін іспат іздеді, әмма тапалмеді. Бір мүнчі яған гувачыла отырғы чыққан босы му, іспатлары бір-бірге маслашмайды. Уланың бәзірі орындың тұрып, ялған гуалық беріп, біз оның инсан қолы білен ясалған бұ ибадатханы бұзып ташлап, инсан қолы білен ясалмыған башқа бір ибадатханы үш күн ішіде ясап чықымен дегелігіні аңдық, деді. Лекін бұ әқтікі гуалықла му бір-бірге масашмыды. Андын баш рухани орындың тұрып, жамаэтнің алдыда Хәзірті Әйсаға, «Кені, жауап бәмемсен, бұлағының сенің үстінің бәген гуалықтылыға немі дейсен?» деді. Лекін, Хәзірті Әйса шүх тұрып, еш қандақ жауап бәмеді. Баш рухани ең ұныңдың, «Мәтиінішке лайық болған Худаның оғлы, құттығышы мәсет сән му?» деп сорды. «Мен», деді Хәзірті Әйса, «Сіле инсан оғлының, Қадыр Худаның оң енді отырғанлығы не, вә көктікі бұлтыла ішіде келеді ғалығы не, көрісілі». Бұл сөзіні аңылған баш рухани киімлеріні ертіп ташылап, әнде башқа ешқандақ гуачының ажылы қамеді, сілі оның күпірліклеріні аңылдыңла, әнде бұныңға немі дәйшілі, деді. Ола бір дәк оныңға өлім жазасы тегішілік деп өкім қылышты. Бәзілері оныңға түкірішкі башылды. Ола яна Оның көздеріні бағылап, мұш итіп, пәйғамбар болсаң, етіп бақына, сені кім ұрды, дейшді. Қарауылла му, оны арсығы елвеліп, қачатылыды. Петрус түвендікі ғойлыды тұратты. Баш руханиның дедәклердің бірі келіп, сынып олтырған Петрусыны көріп, оныңға тіклініп қарап, «Сән му, Насырәлік Әйса білен бір едің ғу», деді. Петрус бұны инкар қылып, «Сенің немі даватқалығыңны білмедім, әм күшәлмедім», дейді де, ташқырға, дәрвазының алдығы чықып туды. Шу әсінада, ғорас чилдеді. Оның ташқызды туғалғыны көген елгі дейдек, ұйады туғалағы ене, «Бұ оның адымы ғу», дейді. Петрус ене инкар қылды. Біраздың кейін, ұйады туғалла Петрусқы ене, «Шүпісіз ке, сән оның шағыртының бірі, Тәләп ұзыңдың, сенімі жәлелілік екәлігің чықып тұмамды, дейшті. Петрус қасам қылып, «Сіле даватқан адамны тонымаймен, бомса мені құда ұрсын», деді. Дәл шүшчағда, ғорас ішкін чықытым чілді. Петрус, Хәзірті Әйсаның өзге, «Ғорас ішкіттім чылаштым бұрын, сән мәндің, үшкітім, таны сән», деген сөзіні есігі еліп, көңілі бұзылып, Yığılab get.